Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiame mokyme vėl jums siūloma tokia tema, kaip skirti gyvenime Dievo veikimą, kokie tie įkvėpimai mumyse nėra iš Dievo. Šia tema yra daug prirašyta knygų, ne kartą ir per Marijos radiją rytais, kur klausimai būdavo klaus drąsiai. Šios temos žmonės mėgdavo diskutuoti, kaip atpažinti, kur Dievas veikia, kur piktoji dvasia veikia. Ir dar kartą priimkite kaip priminimą, kaip pasikartojimą, galbūt kai kurie nauji žmonės klauso Marijos radijo, ką krikščionybė per šventąjį raštą ir per ypatingai per tokį šventąjį Ignacą mus pamoko, kaip atskirti dvasias gyvenime. Skirti dvasias nėra koks nors tikslas, bet kaip atpažinti, kaip Dievas mus veda per gyvenimą. Ši tema bažnyčioje daug kas kalbėja yra pačiam šventam rašte, jeigu jūs skaitytumėte apaštalo Pauliaus laiškus, ten daug rastumėte dvasių skirimui medžiagos. Ir Paulius apaštalas sako, ne kiekviena dvasia tikėkite, pasvarstykite, kai ateina koks nors įkvėpimas, troškimas, iš kur jis ateina iš Dievo ar ne iš Dievo, ir apaštalas Paulius įvardina vaisius, ženklus, kurie ženklina, jog tai Dievo, kai sako, jeigu ramybė, jeigu taika, jeigu meilė, jeigu atleidimas, maloningumas, tai yra šventos dvasios įkvėpimai, vaisiai, malonė, o jeigu nepykanta, šmeištai, gašlumas, karas ir sumaištis, tai yra piktosios dvasios įkvėpimai arba vaisiai. Ir apaštalas pamoko to, kaip sakiau, galim šiais laikais, kai turime šventąjį raštą, vis pasiskaityti apaštalą Paulių. Bet Dievo toks planas, kad jis dar šią dvasių atpažinimo temą jis labai dovanojo per šventąjį Ignacą. Šventas Ignacas per savo patirtį žmogišką yra užrašęs netgi tokias dvasių atpažinimo taisyklės, tai juo remdamasis kviečiu pasvarstyti, kaip tas Dievo veikimas mūsų gyvenime atpažįstamas. Viena iš tokių tiesų iš šventojo Ignaco yra, kad kai mes atpažįstame Dievo dvasę, kaip mūsų veda, ją ir sekime. Kai mes atpažįstame, kad piktoji dvasė mus veda, tai paskui ją neikime. Taip pat reiktų pritarti arba suprasti, kad ne vien mus veikia Dievo dvasia arba ta piktoji dvasia, pasaulio dvasia, kaip mes abie pavadinsim, dar yra ir mūsų prigimtis, yra ir mes patys turim įkvėpimus ir troškimus, mes esam laisvi žmonės su Dievo sukurta laisva prigimtimi, laisva valia. Laisvė mylėti, po nuodėmės laisvė ir neapkesti, tai tie įkvėpimai mes ne vien priskiriame Dievui ir piktai dvasiai, bet ir iš mūsų pačių ateina laisvė, laisvai ko nors trokšti. Bet tada gali būti, kad mūsų troškimus gali vėl veikti Dievas arba piktoji dvasia. Šventas Ignacas, kad atpažinti dvasių veikimą, jis siūlo tokias pratybas, rekolekcijas. Ir tos pratybos, rekolekcijos gimė Švento Ignacui pačiam klaidas gyvenime patyrus. Tai, kai jis galvodavo, kad Dievo dvasia ir atpažino, kad tai nebuvo Dievo kvėpimas, arba tai, kas kaip Dievas vedė, atpažino, kad tai Dievo kvėpimas, jis paprastai nuosekliai surašė savo knygoje ir ypatingai tas dvasių atpažinimas ne kokia teorija ar matematika, kurią gali išmokti ir jau suprasi, bet jis ypatingai savo pratybose, rekolekcijose kviečia visą mėnesį, jeigu tokį laiką turim arba atskirom dienom, mąstyti apie Jėzaus asmenį. Pagal Ignacą šventos dvasios dovana tokia yra arba atpažinimas dvasių veikimo, kaip jau sakiau, ne kokia nors matematikos išmokimas, bet per rekolekcijas įsimastant į Jėzaus asmenį, kaip jis veikia gyvenime, kaip jis sprendimus daro, kaip jis būdamas vaikas, būdamas suaugęs, kančioje prisikėlime, koks yra jo veikimo būdas, jį mąstant, apie Jėzų svarstant, su juo kalbantis, mes leidžiame Jėzaus dvasiai gyventi mumyse. Ir tas dvasio atpažinimas ateina kaip dievų malonė, kur mąstant Jėzaus asmenį, man vis daugiau ir aiškiau tampa suprasti pagal Jėzaus veikimo būdą, kaip Dievas veda, kur turiu dėkoti Dievui ir kaip veda piktoji dvasia, pasaulio dvasia. Manau, kad tekezija tai būna tik padrasinimas pabandyti kai kurias Ignaco pasiūlytas maldos formas arba jei tokia galimybė yra atlikti rekolekcijas ir atlikus rekolekcijas su Jėzaus asmeniu, mes lengviau, paprasčiau gyvenime atpažįstame Dievo judesius, Dievo įkvėpimus. Ignacas tą dvasių patirtį aprašo savo autobiografijoje. Tai pirmosios tokios dvasių svarstymai Ignacui gimė, kai jis po mūšio sužeistas gulėjo lovoje, turėjo daug laiko, tais laikais tai jau daugiau nei 400 metų nuo jo įvykių, nebuvo daug knygų, ką skaityti ir kai jis gulėdamas lovoje norėjo kažką veikti, prašė, kad jam atneštų kokių romanų, tais laikais tų romanų netiek daug, tai jie tebe buvo tik šventųjų gyvenimai Kristaus gyvenimas, jis tai tas knygas galėjo skaityti gulėdamas, kad nuobodumą įveikti. O savo autobiografijoje, kurią jis pats yra diktavęs ir užrašęs jo sekretorius, jis taip sako, daug kartų skaitydamas knygas pamažu sužavėjo tuo, kas juose parašyti. Paliovę skaityti kartais imdavo galvoti apie tai, ką perskaityti, o kartais apie pasaulio dalykus, apie kuriuos anksčiau paprastai mąstydavo. Tarp daugybės tuščių dalykų, kurie sukosi jo mintyse, vienas tai buvo užvaldę širdį, kad net nepajusdavo, kaip apie jį galvodamas praleisdavo 2, 3 ar 4 valandas. Vaizduodavosi, kad turėtų daryti, tarnaudamas vienai damai, ko turėtų imtis, kad galėtų nuvykti į vieną vietą, kur ji gyvena, kokiomis eilėmis, kokiais žodžiais į ją prabiltų, kokius ginklo žygius dėl jos atliktų. Ir taip užsisvajodavo, kad visai nebekreipdavo dėmesio, jog tai neįgyvendinama. Mat ta dama nebuvo vien šiaip kilminga grafaitė ar kunigaikštytė, bet už jas daug aukštesnių luomų. Vieną tokį pamąstymą užrašo autobiografijoje, jam ateidavo mintys, ir jis tai vadina tuščiomis pasaulio mintimis, kai jis pasveiksęs keliaus įtikti vienai damai, ir jis sako, aš žavėdavosi tomis mintimis. O toliau jis rašo autobiografijoje, tačiau mūsų viešpats jam pagelbėjo ir leido, kad po šių minčių, po to pasaulio minčių, ateitų kitos, kilusios iš skaitomų dalykų, skaitydamas viešpaties ir šventųjų gyvenimus, sustodavo pamastyti ir pats savo svarstydavo, kas būtų, jei aš padaryčiau tai, ką padarė šventas Pranciškus, ar tai, ką darė šventas Dominikas. Taip apmąstė daugelį dalykų, kurie jam atrodė tinkami. Visuomet norėjo imtis didelių ir sunkių darbų, ir jie atrodė jam nesunkiai įvykdomi. Svarstydamas savo sakydavo, šventas Dominikas šitai padarė, tai ir aš turiu atlikti, šventas Pranciškus šitai nuveikė, tai ir aš turiu padaryti. Taip pat ir šios mintys tęsdavo ilgokai. Ir po to Ignacas po tokių minčių, po tokių svarstymų, jis pradėjo atkreipti dėmesį, kad būta skirtumo tarp minčių apie pasaulio dalykus, kurį jį labai džiugino, bet kai pavargęs nuo jų atsitraukdavo, jausdavo sausrą ir nepasitenkinamą. Štai Ignaco pirmoji dvasių skirimo patirtis. Dalykus, kurie kartai žavi, mielyje yra, jis svarstė, mąstė ir tai džiugindavo, žavėjo, bet po jų, kai jis pavargdavo, ateidavo nusivylimas, nepasitenkinimas, sausra. Tuo tarpu, kai manydavo apie šventuosius, apie jų gyvenimus, kai jis galvodavo, eisiu į Jeruzalę basas, ir jis, kai pabaigdavo šituos svarstymus, jautėsi patenkintas ir linksmas. Ir jis tą skirtumą pradėdamas apsvarstyti, taip gražiai pasakęs autobiografijoje, koks čia naujas gyvenimas mano mintyse, mano patirtyse, Švento Ignaco rekolekcijų arba dvasių skirimų pagrindas šita patirtis yra. Ignaco suprato, kad galima atpažinti, kad vienus dalykus įkvėpia ir palaiko pasaulio dvasia, galėtum sakyti piktoji dvasia, mūsų pačių troškimai, kurie būna sužeistos per gimties, kartais netvarkingi. Ir ateina kitos mintys, kurios palieka linksmumą, palieka ramybę. Ir Ignatas savo pratybose tuomet užrašo, kai mes svarstome įvairius pasirinkimus, kai mes turim troškimus, atkreipti dėmesį, ar mus tai džiugina. Atkreipti dėmesį, kur link tai veda ir ypatingai atkreipti dėmesį, kai tos svajonės ir troškimai, kuriuos mes svajojam, kartais net nerealiai fantazuojam, kuo pasibaigia. Nusiminimu ir neramybė, piktumu ar linksmumu, pasiryžimu daryti gerą, pasiryžimu, jeigu net ir neįvykstai, likti ištikimu viešpačiu ir taip toliau. Viena iš Ignaco pratybų tokia rekolekcijų tema yra, kaip atpažinti Dievo valią savo gyvenime. Ir dažnai rekolektantai atlikdami rekolekcijas, jie užsižaidžia su tuo, nori Dievas ar nenori ten, kad būčiau kunigu, ar veščiau, ar sukurčiau šeimą, tarp kelių darbų pasirinkimų, kur Dievo valia, kuri rinktis. Ir kartais užsivilia tame ir pasimeta, kur ta tikroji Dievo valia, kartais bijo rinktis. Ir vėl Ignacas tokia mintį duoda išlaisvinimo, kad ta Dievo dvasia, Dievo meilė, kuri veikia, svarbiausia yra Dievo valia, ne kad mes ką nors dar turim daryti ar nedaryti, bet Dievo valia yra tai, kad Dievas mus myli. Ir net tada, kai mes pasirinkdami, kartais net pažindami gerosios dvasios, padarome tai, ką piktoji dvasia įkvėpė, mes toliau esame mylimi. Mes galim padaryti nuodėmę, kurio Dievas nenori ir jis kviečia į gailestingumą. Ir Dievas nekęs mūsų nuodėmės blogio veiksmų, bet Dievo gailestingumas, Dievo meilė kviečia tikėti, kad tu esi labai mylimas, kad Dievas žmogų toliau myli. Pagal šį svarstymą, jeigu taip konkrečiau svarstant ir po mano šitos katechezės, ar liks kas praktiška jums, mili broliai ir seserys, labai linkėčiau atkreipti dėmesį tą paprastą taisyklę, ką jo apaštalas Paulius yra sakęs, kai svarstome, ar Dievas veda, ar geroji dvasia veda, atkreipkime dėmesį, kad į Dievo dvasia visada ves į paprastumą. Jeigu mes kažką susimaišom, kažkas tampa sudėtinga, kaip elgtis, mes pasimetę, abejonių daug, negali Dievo dvasia vesti į pasimetimą, į aklavietę. Dievo dvasia vesdama vaisius arba atpažinimas yra paprastumas, aiškumas. Aiškumas yra labai praktiška. Kartais, kai mes turime tokius momentus gyvenime, laidome ką nors brangaus, kai mūsų emocijos būna labai sužeistos ar skausminga, ar susijaudinę iš ašarų, ar dėl netekties, koks tada būna dėkingumas už tuos žmonės, kurie tų emocijų sumaištyje padaro paprastus, praktiškus dalykus, pasirūpina tomis visomis laidotuvėmis ar organizavimo. Ir tu matai, kad ta paprasta Dievo dvasia, kuri palieka, mes, kaip sakome, praktiškai ant žemės, nenuskrendame kažkur, ką reiktų tuomet atlikti. Dievo dvasia visada ves prie konkrečios meilės. Dievo dvasia nėra tai, kad tik vien žavėmės meilę, kuri mus irgi žavė ir Jėzaus meilė mus žavė, bet geroji dvasia įkvėps visada konkrečiam meilės darbui. Šia yra Švento Ignaco toks posakis, meilė labiau parodoma darbais negu žodžiais. Ir žodžiais mes galim sakyti, kad mylim vienas kitą, Dievą mylim, bet meilė labiau parodoma darbais negu žodžiais. Dievo dvasia visada ves prie pareigos atlikimo. Tokia yra patirtis, kad kai atlieka žmonės rekolekcijas ir jau jos eina į pabaigą, ir dažnai, jeigu pavykia gerai rekolekcijos, žmonės patiria kažką panašaus, ką apaštalai patyrė ant Taboro kalno. Toks troškimas būna, gera mums čia būti, norėčiau dar būti. Ir taip pat pabaigo rekolekcijų galima matyti ženklus, ar tai yra tie troškimai iš Dievo ar ne, tai yra, kad jeigu Dievas vedė rekolekcijose, atgaivino ryšį su santykiu su žmogum, tai paprastai rekolekcijų pabaigoje žmogus jau kalba apie savo pareigas, apie tai, kad nori grįžti į savo aplinką, kur reiks liūdyti Jėzų, nori grįžti į savo šeimą, kur reiks mylėti žmonės. Dievo dvasia, geroji dvasia visada ves į pareigą, į apsisprendimą atlikti tai, kas tuo metu pagal Dievo valią priklauso. O jeigu mes tik susižavėję norime paskęsti maldinguose mintyse ir nenorim atlikti pareigos, arba kaip žmonės kai kurie nori dar daugiau visokių rekolekcijų, o savo pareigas apleidžia, Ignacas tada rašo tokias kitas taisyklės Dievo dvasiai atpažinti ir blogo dvasiai atpažinti, kurias jis vadina, kad kartais piktasis pasiverčia geruoju angelu. Jis tokia, sako taisyklė Ignacas. Žmogus, kuris neina link Dievo ir kuris daro nuodėmę po nuodėmės, gerojosios dvasios veikimas yra tuo metu toks, kad geroji dvasia žadina protą, kad jis susimastytų. Geroji dvasia, mes sakome, graužia sąžinį. Per sąžinę kalba, kad taip nedaryk. Sakom, sąžinės neramybė. Ir kur ta sąžinės neramybė, kur tikrai iš Dievo yra, kad Viešpats leidžia tą sąžinės neramybę, bet kartu kviečia į tikėjimą Dievo gailestingumo, atsigręžk į Dievą. Jau jeigu padarei nuodėmę, nedaryk jos toliau. Pripažink ją, atsigręžk į Dievo gailestingumą. Sąžinės neramybė, taip kaip Dievas veda, visada pasibaigia atsigrėžimu į Dievo gailestingumą ir ateina ramybė. Tuo tarpu, kai einame iš nuodėmės į nuodėmę, tada piktoji dvasia veikia kaip ta, kuri mums suteikia džiaugsmo, svajonių, kad būsiu laimingas, žavesio tokio, lyg saugumo tokio, kad labai trokštų būti laimingas, labai trokštų mylimas. Tie dalykai visi geri, bet jis siūlo tuos nuodėmingus dalykus, kurie laikini trapus, ar ten prisigerti, ar neištikimybė šeimoje, ar nesažiningumas. Piktoji dvasia tai pristato kaip gėrį ir mus vilioja. Tačiau tada, kai žmogus atsigrėžia į Dievą, ypač rekolekcijų metu ar atsivertimo metu ir nori eiti link Dievo, tada pagal Ignacą dvasių veikimas apsikeičia vietomis. Tada blogoji dvasia, kai mato, kad tu eini link Dievo, tave liūdina, tokį šventą Augustiną, jeigu kada paskaitysite, ten iš tiesa yra jo straipsneliai, kuris sako, širdis jauti, džiaugiasi, norėjau veršis link Dievo, bet ta kita dvasia rodė taip kaip neįmanomus dalykus, liūdino, kad draugų neteksi, kad neišgyvensi, kad nebūsi laimingas ir taip toliau. Taip pat piktoji dvasia, kai mato, kad mes einam link Dievo, piktoji dvasia nori žmogų pririšti prie gerų dalykų, net ne prie nuodėmingų, bet prie gerų dalykų, kad nejudėtume link Dievo. Ignacas tai vadina netvarkingais prisirišimais. Ir vėl iš autobiografijos paskaitysiu, kaip Ignacas tą patiria, tą vadinamą lyg džiaugsmą, lyg gėrį, kuris iš tikrųjų ne iš Dievo yra, bet tokia pamaldumo lyg forma, kuri ne link Dievo veda, bet prie patirties veda, prie troškimo patirti tai, ką patyrė. Ir jis savo autobiografijoje taip cituoja. Manrezoje kasdien prašydavo iš maldos, nevalgė mėsos ir negėrė vyno, net jei kas duodavo. Sekmadieniais nepasninkodavo ir taip toliau. Ir jis, būdamas toje prieglaudoje, ten Manrezais gyveno tokia prieglauda, daug kartų dienos metu ore matė kažką šalia savęs. Tas reginys jį labai džiugino, nes buvo nuostabiai gražus. Gerai neįžiūrėjo, kas tai per dalykas, bet jam kažkaip atrodė, jog buvo panašus į žaltį, turėjo daug žvilgančių tartum akių, nors tai nebuvo akys. Matydamas šį reiškinį, jautė didelį džiaugsmą ir paguodą. Ir juo dažniau tai jį matė, tuo labiau paguoda stiprėjo, o kai pranykdavo, jausdavo nepasitenkinimą. Ignacas tai vadina piktoji dvasia pasiverčia geruoju angelu. Tuo metu Ignacas jau darė tokius sprendimus – studijuoti, tapti kunigu. Ir piktoji dvasia, norėdama sustabdyti tą dievo valios vykdymą, siūlė tokius lyg tai gerus dalykus, kaip Ignacas sako, jausdausi laimingas. Tai džiugino pamaldumo formą, kokia tai vizija, kuri traukė. Ir jis dar kitoje vietoje prašo, kai sužinojęs, kad reikia jam studijuoti lotynų kalbą, o jo amžiuje, jau buvo virš 30 metų, buvo nelengva studijuoti, jis taip pat pastebėjo tos kitos dvasios tokį trukdymą. Jis mokėsi lotynų kalbą, versdamas šventąjį raštą iš lotynų kalbos į ispanų ir taip toliau, taip mokydamas lotynų kalbą. Ir kai rasdavo švento rašto kokią nors eilutę, kad Dievas mane myli, ar Jėzus mirė iš meilės ant kryžiaus, jam ateidavo troškimas tomis mintimis, tuo dėkingumu būti, ir jis vėl praleisdavo valandų valandas maldingai, kaip Dievas įmyli, ir praėjus keliem mėnesiams, kai jam reikėjo atsiskaityti su lotynų kalba, laikyti egzaminą ar patikrinti žinias, pasirodo, jis nieko neišmoko. Ir Ignacas daro sprendimą, kad tas maldingumas įkvėptas šventų minčių ir noras būti džiaugtis, kad Dievas mane myli, nebuvo iš Dievo, kad ta patirtis, kuri jam buvo brangi, kaip dovana, tapo tikslu, tapo prisirišimu prie maldingos formos. Ir kaip sakau, tai Ignacas vadina, kad piktoji dvasia, matydama, kad žmogus eina link Dievo arba pagal jo valią, bando pririšti prie gerų dalykų, kad žmogus link Dievo nejudėtų. Ir ši pamoka mums, krikščionėms, yra labai svarbi. Pagalvokite apie savo pamaldumo formas, apie savo maldą, kiek jį mus maitina ir ar kartais mes kokią nors maldą nepadarę tikslu. Juk žinot, kad malda yra pagalba su Dievu bendrauti. Kartais yra žmonių, kurie kai kurias maldas, kuriems jiems brangios privačiam pamaldume, bando primesti visiems kitiems, ir tai nėra gerai, nes kiekvieną žmogų Dievas veda link savęs, arba, kaip jau minėjau, kai kurie žmonės patyrė rekolekcijų vaisius, per metus nori daug kartų atlikti rekolekcijas. Tuo tarpu toks Ignacas sakytų, jeigu atsilikai geras rekolekcijas metuose kartą, 5 ar 8 dienas, ir to užtenka, tada grįžk į savo gyvenimą ir rask Dievą tuose dalykuose, kuris yra, kuris veikia visuose dalykuose, tarnystėse tavo kasdienybės rutinoj, pasilik prie tos trumpos maldos, prie švento rašto skaitimo, ar ten vieną dieną, kokią turit mėnesyje, kaip dykumos dieną, kaip šabo dieną, bet nepadaryti rekolekcijų tikslu, nes tai gali mus nutraukti, nuvesti nuo konkrečios tarnystės, kur tuo metu mes Dievu esam pašaukti, galbūt seneliams patarnauti, arba turiu sunku ligonį namuose, kuriai globoti. Dievas ten labai yra arti. Tai tas vėl pamokymas Ignaco atpažinti gerąją, atpažinti blogąją dvasę, kur link veda, kad visada geroji dvasė ves prie tavo konkrečios tarnystės, net jeigu jie ir būtų sunki, ji drąsins apsispręsti atlikti tai, kas sunku, kam gali būti sunku atleidimo prašyti, susitaikyti. Geroji dvasia visuomet ves prie to. Viena dar tokių praktiškų maldos būdų, kaip Ignacas patarė atpažinti dvasių veikimą, yra tokia maldos forma, kurią žmonės, turbūt kiekvienas, mes daugelis esam girdėję, sąžinės peržvalga, dienos peržvalga. Dar kiti sako, sąmonės įžvalga. Maldos forma, kai ypatingai tinka vakarais, kai vėl Ignaco tokia ta pati struktūra pasiūlyta yra, kai praeina diena, mums yra lengviau žvelgti jau į buvusią patirtį ir atpažinti Dievo veikimą, negu svarstyti tai teoretiškai į priekį, kur čia Dievo kvėpimai bus, bet tai, kas jau įvyko per dienos metu, mėnesio metu, ir mes tai svarstom, tą praktikuodami tokią maldą mes galime vėl įprotį įgyti, malonę sulaukti iš Dievo, kad mes vis pamažu atpažinsime, kur Dievas veikia, o kur ne ta dvasia veikia. Ta sąžinės peržvalgos, dienos peržvalgos maldos struktūra, trumpai priminsiu, yra, kaip ir kiekvienoje maldos pradžioje, Ignacas siūlo, ir ne vien Ignacas, net ir bažnyčia, siūlo visada kiekvienos maldos pradžioje prisiminti, kad esam Dievo akivaizdoje. Jūs atkreipėdėmėsi, kad mes, kai mišes pradedam, sako kunigas viešpat su jumis ir jūs atsakot ir su tavimi, priminimas, kad Dievas su mumis, kad Dievo akivaizdoje mes pradedame maldą, ne Dievo reikia tą priminti, kad jis čia atkreiptų dėmesį į mus, bet mes prisiminam, kad šiuo metu Dievas žvelgia mane ir mato. Ir tas pirmas Ignaco patarimas atliekant tą vakaro maldą, stok Dievo akivaizdoje, jis tave myli. Ką jau minėjau, kad Dievo pirmoji valia mano atžvilgiu, tavo atžvilgiu, jis tave be galo myli. Kaip būtum tą dieną nugyvenęs, pavyko, nepavyko, džiaugsmingai, su dorybėmis ar pralaimėjęs, nuodėmę padaręs, Dievas toliau tave be galo myli. Ir tos meilės akivaizdoje prašyti Dievo malonės šventos dvasios šviesos, kad savo dieną pragyventa, ar tam, ar jeigu apie mėnesį svarstum, matyti Dievo akimis. O Dievo akys visada žvelgia su meilė. Tavo nugyventą dieną Dievo akys visada žvelgia su meilė. Tai tas šventos dvasios šviesos prašom, ne mes patys save ruošime šiek kaip nors analizuoti tą dieną, kur buvo gerai, kas buvo blogai, bet šventos dvasios šviesos, kad ne viena aš, bet su Dievu kartu žvelgiu į savo dieną. Tada kitas žingsnis yra dėkoti Dievui. Neskubėti save kaip nors kaltinti, vėl, kaip sakiau, bet dėkoti konkrečiai už dienoje patirtas geradarybės, už žmonės, kuriuos sutikom, už įvykius, už tai, kad turim labai tokius paprastus dalykus, kur miegoti, kad turim ką pavalgyti, kad turim tikėjimą. Dėkoti ir žodžiais dėkoti, ne vien mintimis. Ačiū tau, Dieve, už pragyventą dieną ir taip toliau. Tada peržvelgti dieną, kaip Ignacas sako, valanda po valandos, ar tarpsnis po tarpsnio, ar iki pietų laikas, ar po pietų. Vėl pirmiausia žiūrėti, kur buvo Dievo veikimas mano dienoje. Ypač tuose momentuose, kur galbūt labai sunku buvo, ką jis veikė Dievas tuo metu. Taip negali būti, kad šventoji dvasia Dievas kai kuriuose vietuose mus apleido dienos metu. Mes galėjom ją apleisti, bet jis mūsų neapleido. Ir dėkoti. Dėkoti Dievui už patirtis, kai kurios jos iškyla, tokios stipresnės ir mielos ir tokia paguoda neša. O taip pat iškyla ir pamatome, kur, kaip sakiau, sąžinė nerami. Šventoji dvasia įkvėpimą tokį leidžia neramu. Ne taip pasakiau žodžius, ar nesusitaikiau, ar buvau nesažiningas, ar nepadariau pažadų kokių, neįvykdžiau. Ir padėkojimo tas peržvelgimo ateina žodis atsiprašyti. Popiežius savo viename pamoksle mokyme sako, komentuodamas Dovydo nuodėmes, sako, viena iš didžiausių nuodėmių yra nematyti nuodėmes. Viena iš didžiausių nuodėmių manyti, kad mes nedarom blogo. Mes esam nuodėmes sužeisti, mes padarom blogį. Pripažinti, kad mes nuolat reikalingi gailestingumo Dievo. Atsiprašyti Dievą, kad ne taip pasakiau, kad neskyriau maldos, gal maldai laiko, kokiam įpročiui blogam pasidaviau. Ir po to atsiprašymo, baigiant tą dienos peržvalgą, Ignacas siūlo vėl dėkoti ir prašyti malonės į ateitį. Kur rytoj, galbūt net pasvarstyti vieną kitos dienos įvykį, žmonės, kuriuos sutiksim, ko Dievas norės kitą dieną iš manęs. Ir tokia dienos peržvalgos malda užbaigiant Tėve mūsų maldą. Tokia forma maldos galėtų būti 15 minučių. Kai kuriems žmonėms tai sunku prisiversti atlikti, arba kai kurie žmonės tokią maldą svarstydami jie tik galvoja apie nuodėmes, kur kas buvo blogai, todėl kartais ta malda tampa tokia nuobodi. Ignacas siūlo, kaip jau minėjau, pradėti maldą su Dievo akivaizda, parašant šventos dvasios šviesos, dėkojant pirmiausia Dievui, tada peržvelgiam dieną, kaip vienas jėzuitas labai gražiai patarė, sako, tarsi paukščių praskrisk nuo ryto iki vakario per tą dieną, kurią pragyvenai, tarsi paukščių pakilusių ir žemės praskrisk pro savo nugyventą dieną, erelių žvilgsnių pažvelk į įvykius, staptilk, kur buvo džiaugsmo, dėkok, staptilk, kur buvo klaida, atsiprašyk. Toks įvaizdis labai, labai padeda maldai. Ir kaip sakau, paprašyti Dievo malonės į ateitį. Ir va tokia malda irgi, ją praktikuojant, mes galime sulaukti tos Dievo malonės atpažinti dvasias. Kuo mes dažniau praktikuojam tokią maldą, tuo ji padeda mums labiau pažinti tą Dievo veikimą, šventos dvasios veikimą. Tiek būtų patarimų ir toks mokymas, kaip jau sakiau, kai kam gal girdėtas, tai būna pasikartojimas, bet patarimas, kad Dievo dvasia, Dievo meilė mes galime atpažinti savo gyvenime. Savo autobiografijos pabaigoje apie Ignacą yra pasakyti tokie žodžiai. Jis savo autobiografijos pabaigoje sako, kad dabar, kaip niekada, kai aš noriu rasti Dievą, aš jį randu. Arba trečių asmenių, apie jį sako sekretorius rašęs to biografiją, kai Ignacas gyvenimo pabaigoje norėdavo savo patirtyse, savo gyvenime, savo dienoje rasti Dievą, jį rasdavo. Arba tai, ką mes sakom, atpažinti Dievo veikimą. Jeigu ta praktika nesiseks, jeigu ne visada atpažinsim Dievo veikimą, atsiminkim krikščionybėje dar vieną malonę, mes toliau gyvenam pasitikėjimo Dievu. Ir toliau reiks gyventi, atpažįstant ar neatpažįstant Dievo įkvėpimus, ar piktojo įkvėpimus, bet pasitikėkime Dievu. Dvasių skyrimas, šventos dvasios ieškojimo veikimas nėra mūsų kontrolė Dievo malonės, kad mes išmokę, kaip dvasia skirti, kontroliuosime, kur čia Dievas, kur čia piktoja dvasia ir būsim šventi. Ne, visada liks pasitikėjimas Dievu. Tačiau mūsų prigimtis, žmogus, kaip sakiau, turi laisvą valią, irgi yra tai, kuri gali gyventi įkvėpimu, gali atpažinti, gali praktikuoti, gali protus svarstyti, kas yra pagal Dievo valią ir daryti sprendimus pasitikint Dievu. Ignacas sakytų, svarstai, mastai, daryk sprendimą, nes geriau yra daryti sprendimą, nebijant suklysti, net gali ir suklysti, negu iš vis jokio sprendimo nedarant, negu iš vis jokio įkvėpimo nesekant, mes netrasime tos dinamikos, tikėjimo kelionės dinamikos. Visiems Dievo palaimos, brangių minučių maldoje, kai atpažįstame, kaip Dievas kiekvienas mus veda, kaip jis meilingai veda, mylint, nepavargstantį meilį mus veda. Amen.